координаторка Сєвєродонецького офісу організації «Восток-СОС» Марина Гуляєва. Доброго вам дня.
Доброго дня.
А скажіть, от ми хотіли поговорити, звичайно, про ті проблеми, з якими до вас звертаються люди, і ті, які приїжджають з непідконтрольних територій, і ті, які проживають на підконтрольних територіях також. Я думаю, що ви в офісі «Восток-СОС» їх якось класифікуєте, видаєте якусь свою внутрішню статистику. Чи могли б ви її для нас озвучити?
Ну так, ми класифікуємо і ми працюємо по декількох напрямках в нашому офісі, і ці напрямки виникають і зникають, потреби, ну, узгоджуючись з проблемами, з потребами людей, які до нас звертаються. Сєвєродонецький офіс був відкритий наприкінці 2015 року, вже ми більше двох років працюємо, і проблеми були різні, але таки наш основний напрямок, з якими ми приходили, це напрямок юридичної допомоги та психосоціальна допомога людям. І ми не розділяємо, ми все менше і менше розділяємо на переселенців та людей місцевих, тому що досить багато людей, у яких є проблеми місцевих, ну, пов'язаних з тим, з конфліктом, який існує. І ми зараз досить багато, ну, таких заходів проводимо на об'єднання людей тут, в місцевих громадах. І в нас ще є освітній напрямок. Це напрямок, який дуже потужно працює з місцевими активістами на сірій зоні. І ми можемо пишатися тим, що завдяки цій роботі були відкриті декілька громадських організацій. Це місто Щастя, місто Золоте, і ми з ними співпрацюємо, і люди стають більш активними, і це дуже класно.
Скажіть, які типові проблеми? З чим звертаються?
Ну, типові юридичні проблеми – це документи, оформлення пропусків, які ще там, ну, документальні, там, фіксація смерті, народження, і, ну, багато, і є, в принципі, ну, серед цих питань виникають інколи досить цікаві, і ми намагаємося...
А, наприклад, це які?
Ну, наприклад, в 2017 році влітку ми домоглися признання того, що пенсію має, справу про пенсії, і ми домоглися, в принципі, результату, і це була така невеличка перемога наша, тому що з пенсіями проблеми, і люди, ну, ми хочемо, виступаємо, наша ініціатива виступає за те, щоб відокремити пенсії від соціальних виплат, і це пенсії, в принципі, це накопичувальні виплати, це не соціальні, і ось, а зараз переселенці всі отримують їх як соціальні виплати, і тому от ми з цим боремося, і це, в принципі, так, ну, досить можна розповісти, так, ну, як не досить цікаво буде, коли там також немає ніякого екшену, але...
Нам, знаєте, що говорили люди з офісу консультантів, які працюють при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, це проект там консультантів з питань ВПО, та я думаю, що ви з ними знайомі. Вони говорили, що от є така велика проблема, і в органах влади на неї воліють закривати очі. Вона стосується того, як будуть виплачуватися пенсії, і за які гроші, власне, будуть виплачуватися пенсії людям, які проживають на окуповані території, якщо вони звернуться масово за цими пенсіями. Адже це мова йде про великі суми грошей, які накопичились за ці 4 роки. І це, ну, для бюджета вона, сума ця є досить значною. Ви про це, до речі, щось можете сказати?
Ну, я не можу про це сказати, тому що я не знаю, як наша держава,
ну,
має
сплачувати те, що вона винна. Чи були у вас випадки, коли людина приїжджає з непідконтрольної території, звертається і каже, от у мене за 4 роки пенсія, я хочу її отримати, допоможіть мені.
Ну, такі випадки трапляються, але, в принципі, якщо вона оформлює статус, якщо вона може доїхати і може оформити статус переселенця, і, в принципі, такі люди отримують пенсію. Але є така дуже велика проблема з маломобільними людьми, які не можуть приїхати, і вони ніяк не можуть пройти ідентифікацію, яка потрібна. Тобто, мені здається, що в Луганській області досить лояльно ставляться на ідентифікацію, якщо люди приїжджають, то, ну, саме пенсіонери, саме за пенсійними виплатами, то вони отримують пенсію, але просто, що є маломобільні люди, це, в принципі, немаленька кількість людей, яка не може взагалі отримати свою пенсію.
Ну, а як вам здається, яка частина пенсіонерів, які проживають на непідконтрольних територіях, їздить в Україну за пенсіями?
Ну, майже всі.
Майже всі. Угу. Всі. Тобто вони всі за ці 4 роки оформилися?
Ну так, вони оформляються. Якщо вони можуть, вони їздять. Але які вони мають, в яких вони умовах мають отримувати, ну, як вони мають їздити, в нас немає... в нас тільки пішохідний перехід є в Луганській області, в нас немає автомобільного сполучення, і це досить важко, і я думаю, що ну, багато було сюжетів, багато було якихось інформаційних сюжет, ну, роликів, як в Станиці Луганській цей перехід, як люди з інвалідністю його переходять на носилках, і як, ну, це досить складно, ну, як люди стоять, 7 тисяч можуть, ну, бувають дні, коли черга може бути до 7 тисяч людей, і це і пожарі, і це дуже досить складно вистояти. І бувають такі, ну, випадки, коли люди втрачають свідомість, і ще смертельні випадки фіксувалися минулого літа, і це досить велика проблема.
Намагалася українська сторона вирішити проблему з другим пунктом пропуску в Золотому, йому мали відкрити, але це так і не відбулося. І це вже кілька років тягнеться ця історія. Влада каже в Україні, що це дзвони бойовиків, тому що там постійно обстріли
Золотому. Цілковито може бути. Це може бути.
Ви коли займалися ще адресною допомогою, да, чи залишилося це від?
Так, в нас є гуманітарна допомога, і гуманітарна допомога, вона більше, ну, більше там по лінії розмежування, це маленькі населені пункти, це люди, які взагалі не мають там, це люди, які мають категорії і не мають, наприклад, люди старшого віку, які не мають піклування, і там, ну, досить багато категорій, і ми намагаємося, в принципі, працювати з гуманітарної допомоги в маленьких населених пунктах і тільки там людям, яким вона дуже-дуже потрібна. Але в нас ще є така індивідуальна допомога, соціальна допомога. Ми можемо, в принципі, так взяти людину на соціальний супровід. І якось допомогти матеріально або допомогти з якимось там вирішенням якихось проблем, тому що не усім одразу, ну, там, може хтось приїжджає і в нього немає там, не знає, як до кого звернутися і не знає, як вирішити своє питання, і ми можемо там надати, там допомогти пошукати житло, наприклад, допомогти підказати, куди їхати, куди звертатися, допомогти з продуктами або з одягом. Ну, або там можемо відкрити збір на ліки, наприклад, або на операцію, і таке ми робили, і, в принципі, або ми знаємо, з ким сконтактувати, переадресувати, в нас є досить велика база, в нас є гаряча лінія, яка працює по Луганській області, і в нас досить велика база є людей і досить велика база організацій, в які ми можемо перенаправити. Ми постійно відслідковуємо, хто працює в якій отраслі і які проекти є в той чи інший час для людей, для переміщених осіб або для людей в СЖО.
Часто люди, які не бували от на підконтрольній Україні території, прилеглі до зони бойових дій, не уявляють собі, от як відбувається комунікація між людьми, які тут і які залишилися там, на непідконтрольній території. Можливо, у когось існує хибне уявлення, що ця комунікація перервалась зовсім, і що та територія, наче як обнесена колючим дротом, і нічого не відбувається. Насправді ж, туди-сюди їздять сотні тисяч людей, і люди між собою продовжують спілкуватися. Ви могли б от якось спробувати нашим слухачам передати, що це за спілкування? Це звичайне побутове життя, що в ньому змінилося?
Ну, так, це ж звичайне побутове життя, тому що багато хто переїхав саме в Луганську або в Донецьку області, вони мають якийсь там такий якір на території непідконтрольній. І вони мають або батьків прихилого віку, або житло, яке там, яке, ну, досить, ну, воно класне, там вони його будували все життя, і вони не хочуть його втрачати, вони контролюють його. Або вони мають якихось родичів, або якісь, ну, причини, щоб не від'їжджати далеко. І досить часто, наприклад, люди, які тут працюють, можуть їздити на вихідні до батьків в своє житло, і можуть, ну, рідше, можуть частіше, і, в принципі, по телефону спілкуються. Ну, взимку не було трошки зв'язку, але між в Луганській області досить швидко відновили цей зв'язок і спілкуються. Ну, але Деякі люди просто не можуть там з політичних, з своїх мотивів не можуть туди їздити. Це така трагедія для людей. Так, спілкування йде, люди їздять. Ця територія лишається якось, ну, України, в принципі, в, ну, я думаю, в, ну, в житті цих людей це Україна, це їх територія, і вони мають їздити, і вони не мають вибору просто. І якщо вони навіть, деякі люди змушені повертатися, і це досить неприємна історія така, коли люди повертаються, тому що вони не можуть винаймати житло в Україні, в них закінчуються ресурси, а тим заробітком, який є, вони не можуть покрити свої розходи в Україні. І це досить складна ситуація.
Таких випадків багато?
Такі випадки є. Я не можу сказати, що є якась точна статистика з цих, з цього приводу. Я думаю, що це відслідковується, але досить пасивно, і ми не можемо зараз сказати, яка взагалі статистика точно переміщених осіб, ну, скільки в Северодонецьку живе переміщених осіб. Вам, ну, вони мігрують, і це досить складно сказати таку точну цифру. І також є статистика тих людей, які повертаються, які змушені повертатися, вони не хочуть, але вони мають повернутися.
А як ви от відчуваєте, ціни в регіоні достатньо є високими?
Ну, я вважаю, що якщо порівнювати ціни і заробітну платню, то це, ну, винаймати житло може, ну, стає неможливо. В деяких випадках стає просто неможливо винайняти житло, тому що ціна на житло постійно зростає. Ціна на житло. Сєвєродонецьк – невеличке місто, і воно зараз виконує функції обласного, і це досить велике, приводить до досить великих проблем, тому що в нас небагато житла, в нас небагато приміщень для якихось обласних інституцій. І тому люди не можуть, ну, тому ця ціна на житло постійно зростає, ціна на оренду приміщення великого зростає. І для підприємств, які переїхали, це досить важкий тягар. Для людей, які переїхали, вони винаймають житло, ціни зростають, хазяїва можуть підвищувати ціни кожного місяця, наприклад, буває таке. І це... Ну, люди просто не витримують цього навантаження. Зарплатня в нас зростає не так швидко, як ціни.
Ну, і ціни високі, да, ми просто це казали сьогодні. Востоксос ж багато працює ще соціальним підприємництвом, так? Ви навчаєте активних людей, от які...
Зараз в нас є такі тренінги, ми спільно, ми виступили партнерами Центру зайнятості вільних людей в їх проєкті. Ми зараз проводимо ряд тренінгів, яких пов'язані, ну, з розвитком підприємництва, не саме соціального підприємства, але з розвитком підприємництва, і ми намагаємося навчити маленький бізнес, людей, щоб вони розвивали свій маленький, середній бізнес, і щоб вони створювали підприємство, щоб вони розвивалися.
А багато таких активних людей?
Ну так, вони є. В області є, але в нас є ще досить великі логістичні проблеми в нашій області, і ми далеко від усього знаходимося, до нас ніхто не хоче їхати, у нас погані дороги, і, наприклад, сільхозрайон, там, наприклад, північні райони області, вони сільськогосподарські, але вони, ну, не можуть там збувати нормально свою продукцію, тому що немає нормальних доріг. Або там, наприклад, коли в Станиці Луганська завжди там були теплиці і щось таке, чесне фермерство якесь, і вони також, вони всі були зав'язані дуже тісно на Луганськ, і їм незручно їхати в цю сторону, то, ну, і ще також дороги лишаються так не найкращому стані.
Ну, і з замінованими територіями також існує проблема.
Ну, заміновані території, так, в нас велика кількість замінованих територій, але, в принципі, люди обходяться без них. Це вже якось всі знають, де заміновані.
Тобто вже всі навчилися.
Головне, щоб нових не мінували. Тому що це ці випадки мінування, вони трапляються постійно. І, тобто, може бути там, де вчора було безпечно, може бути заміноване. Так, ми в нас цієї весни загинули активісти, які, ну, не на, ну, наші, з якими ми спілкувалися, з якими ми ось, і вони просто підірвалися, ціла родина. І,
на машині.
Да, на машині, так, так, так. Ось, і вони просто підірвалися, тому що там не було розтяжки, але її поставили. Вона знала, вони місцеві, вони не могли, ну, так потрапити в таку, ну, ситуацію просто так. Це було просто нове якесь замінування, і люди просто...
Скажіть, будь ласка, а от чи ви в тому, як до вас звертаються люди, відчуваєте якусь динаміку? Це кількість звернень, вона збільшується, зменшується от в цьому плані?
Воно постійно різне, ми фіксуємо ці звернення, ми маємо змогу відслідковувати за допомогою нашої гарячої лінії, але вони постійно, запроси різні, але гуманітарну допомогу... Люди потребують, вони про неї питаються, але інколи виникають такі вже, ну, ми можемо сказати, що більш активно люди за психологічною допомогою стали звертатися, за індивідуальною допомогою. Також мені здається, що зростає таке кількість звернень. І, ну, але гуманітарне, люди звикли в деяких регіонах, вони звикли, що вони постійно отримують якусь гуманітарну допомогу. І я не можу сказати, що вони її не потребують, тому що є деякі райони, в яких взагалі досить погано на ситуація з роботою, і люди не мають як заробляти гроші, і люди не мають як себе підтримувати, а вони їхали саме в ці райони, тому що там було житло, і воно було там вільне, або там зовсім дешеве, і вони поприїжджали в ці села, і вони не знають, чим, що робити, як себе реалізувати, і тому і вони якийсь час звикли до гуманітарної допомоги, зараз її все менше і менше, і це така замкнутий круг, або є такі, наприклад, населені пункти, там, наприклад, Лобачева, Лопаскине, вони знаходиться далеко, в них далеко, і там лишилися саме пенсіонери, і їм потрібна ця допомога, тому що вони, ну, вони просто, ну, без цієї допомоги вони не зможуть вижити, тому що в них все далеко, вони були, в їх райцентр лишився на окупованій території, а зараз вони їх завезали в Станично-Луганський, здається, район, але вони тут, їм дуже незручно, і вони мають винаймати якийсь транспорт, туди не ходить маршрут, ну, ніякого сполучення немає. І це складно, це ускладнює, це військова ситуація, вона ускладнює пересування Луганської області і ускладнює можливості цих людей там дістатися до роботи, до якихось соціальних там інституцій, ще чогось.
За той час, поки ви працюєте в регіоні, наскільки змінився там рівень обізнаності людей зі своїми правами, от рівень грамотності у законах? Тому що, ну, певний час багато звернень, я знаю, до волонтерів було саме з приводу якихось юридичних моментів по допомогу з оформленням тих чи інших довідок. І таке, я знаю, що це залишається, але все ж таки люди починають розуміти, що, де, куди, як, і де їм потрібно від органів влади.
Ну так, звісно ж, обізнаність зростає, і досить багато організацій працює з тим, щоб ця обізнаність ставала більшою, і люди більше
читало, дізнавалися.
Так, дізнавалися і зверталися, і писали саме письмові яких запроси, і тому що досить складно навчити. А мені там відповіли те. І каже, що вже ви маєте писати все письмово, всі запроси до органів влади, будь-яких інстанцій мають бути письмовими. Там навчають. Ми постійно навчаємо про це людей, постійно допомагаємо їм вирішувати свої проблеми, писати запити якісь. Ну, це досить нова ситуація була, і люди зіткнулися з тими умовами, в яких вони не були. І вони мали пристосовуватися і вивчати по-новому, як їм, і вони, може вони б ніколи в своєму в житті не звернулися там з якимось іском, з якимось в суд, але вони мають, тому що там вони не можуть без суду встановити якийсь там факт народження, наприклад, дитини. І досить, ну, умови змінилися, і люди мають дізнаватися нове, і це, в принципі, добре, що, ну, але передпосилки досить сумні.
До речі, от щодо встановлення факту народження і смерті на непідконтрольних територіях, звертаються до вас?
Так, звісно, вони, ну, люди народжуються, вони, ну, просто вони, хтось знає процедуру, хтось не знає, хтось дзвонить, консультується і дізнається, як це робиться, і просто...
Як правило, ті, хто проживають на непідконтрольній території, вони намагаються отримати українські документи?
Так.
Тобто це часто буває?
Так, намагаються отримати українські документи. Є дітки, які навчаються в екстернаті в українських школах, тобто на Екстернація чи як
віддалена форма навчання.
Віддалена форма навчання. Вони навчаються, вони потім здають ЗНО і вони вступають в українські виші. Це досить така поширена практика. Я не скажу, я не запам'ятала точні цифри, але ми ВНУ, наш східноукраїнський університет, наш, вони розказували, що досить багато минулого року було дітей з тієї території.
До речі, в кінець травня, це ж традиційно зараз завершиться ЗНО і почнуться, мабуть, звернення з приводу навчання також.
Так, і діти їдуть, і інколи трапляються такі ситуації, що вони змушені на КПВВ в Станиці досить довгий час там
стояти і чекати,
так,
поки їх пропустять.
І в них вони мають їхати тут десь пожити, і це так тож, також така проблема, тому що їм ціла проблема приїхати здати ЗНО, і не завжди родини мають кошти, щоб це зробити.
От, до речі, коли намагалася дізнатися, скільки це коштує проїхати туди-сюди з підконтрольної території на непідконтрольну, назад з непідконтрольної на підконтрольну, то мені називали якісь астрономічні суми. Наскільки, от за вашу інформацію, скільки це може коштувати?
Повір, багато. Ми в Старобельськ з ефіром не поїхали.
Так, ми, до речі, у нас є власний досвід, коли ми хотіли другий день провести ефір в Старобільську, нам назвали суму в 6 тисяч гривень за переїзд з усією нашою технікою. І, між іншим, десь приблизні такі самі суми, 5-6 тисяч гривень називають за проїзд з підконтрольної на непідконтрольну територію. Мені здається, що це якось не досить реалістично.
Точно можу сказати, але я вам точно не скажу ту суму, тому що ми не їздимо, наші активісти не мають туди, не мають змоги туди їздити, і тому я вам не зможу сказати точно, і я не цікавилася, якщо чесно. Тобто, я знаю, що це там великі, досить великі суми, але то там є ще там одні маршрутки, інші,
До вас надходять звернення, коли на окупованих територіях зникають люди?
Так.
Часто?
Надходять, але не дуже часто, але надходять.
Це, як правило, цивільні.
Так, цивільні. Останнім часом цивільні.
А як, наскільки складно цим людям потім потрапити в списки на обміни?
Я не можу сказати, наскільки складно, то я можу сказати, що ми намагаємося їх
передати,
адвокатувати якось це питання, але інколи і розголос, просто широкий розголос питання може підняти, тобто, якусь волну і можуть людину відпустити.
Такі випадки бували, що
так.
Брали і відпускали?
Так. Минулого року, в серпні, у нас була активістка, яка ще з Луганська, вона їздила туди-сюди, тобто в неї вади слухові, і вона її відпустили. Я думаю, що саме через те, що був такий великий розголос цієї проблеми.
Ви казали, що надаєте ще психологічну допомогу.
Так.
Чи багато людей звертаються, і от за якою саме допомогою?
Ви знаєте, в нас в Сєвєродонецьку ще з кінця 15-го року вже працюють. І спочатку, я можу сказати, ми привчали людей звертатися за психологічною допомогою. Люди досить сильно лякалися звернутися. Їм ніби і потрібно, але вони боялися, звертатися. І зараз ми працювали з тим, щоб зробити для людей цю допомогу не такою страшною. Тобто привчити їх, в нас такі є клубні заняття, і люди ходять до психологів, вони там такі якісь популярні теми, тайм-менеджмент, або ще щось таке нелячне таке спочатку, а потім вже більш глибша робота, і в нас вже третій рік ці клуби, і вони вже зараз там досить велика кількість, є люди, які постійно ходять, є люди, які вже ходили і зараз вже якось змінилися, перестали ходити, але я знаю, що вони там вдячні за ці клуби, і потім вже почали все більше і більше звертатися на індивідуальну допомогу, і в принципі в нас зараз така повна загруженість, бо іще в нас є індивідуальні заняття, виїзні заняття, наш психолог їздить по всій області разом з юристом, разом з соціальним працівником, в нас є мобільна бригада, і ми проводимо групові заняття і з діточками, і з дорослими в якихось організаціях, наприклад, в Станичці Луганській, можемо приїхати там в якусь організацію, яка є запрос, наприклад, ми їдемо, ми проводимо там з людьми там сесії противигорання і ще щось, так, і досить велика робота ведеться.
Я хотіла ще поставити питання до вас, скоріше, не за вашим фахом, а за, тому що ви мешканці, да, живете тут, мешкаєте тут. Северодонецьк у 2004 році, здається, да, називали там головним сепаратистським містом країни, тому що тут регіонали тоді збиралися і закликали відокремитись, да, Донбас від України. І у 2014 року, да, коли звільнили Северодонецьк, ми бачили таке, да, підйом духу патріотичного. От зараз, скоро, до речі, буде день звільнення.
Да, в липні річниця.
В липні вже річниця. От як ви зараз оцінюєте, чи багато патріотів в Северодонецьку? Чи менше кількість таких людей? Чи...
Я дуже сподіваюся на це, що в Северодонецьку стає більше патріотів, що хтось може змінювати свою думку, але, ну, я не знаю, я просто не можу сказати, і я дуже сподіваюся, я можу тільки сподіватися на те, що люди бачать, що, в принципі, що відбувається на окупованій території, якісь висновки роблять свої, і бачать, що безвихід цієї ситуації, і можуть якось мінятися, хоча... Я не знаю. Я, в принципі, я знаю, що є також сепаратистські налаштовані люди, і вони є, і вони живуть, і, ну, тобто в місті, і в області. Ну, але я дуже, дуже сподіваюся, що патріотичних людей стає більше, там, може, якісь змінюються погляди трошки, може, там, якісь доводи до людей.
Ну, тут, як правило, говорять, що якщо в 2014 році була якась гостра ситуація кризова, і, ну, було більше мотивуючих якихось приводів для людини вибирати ту чи іншу сторону, то зараз, можливо, цих мотивуючих приводів не так багато.
Ну, можливо. Я просто, я ж кажу, я не можу сказати, скільки людей. Я можу тільки сподіватися, що якось буде змінюватися місце. І...
Ну, як і говорять, да, фахівці і правозахисники, які от сірі зоні в інших країнах, да, от коли люди їздять і бачать, що в країні, да, в якій ти жив колись, стало набагато краще, то змінюються у них і оцінки свого життя.
Ну, дуже сподіваюся на те, що в нас буде змінюватися, настільки буде людям дуже видно, що реформи будуть працювати. І ми, до речі, зараз працюємо, в нас є проєкт на розповсюдження інформації про реформи, про основні медичну, пенсійну та реформу
освітню.
Так. Mm-hmm. І ми сподіваємося, що люди будуть змінювати свої думки і не будуть боятися цих реформ. Тут в Луганській області досить таке настороження на відношення до реформ. Mm-hmm. Багатьох людей я бачила, ось ми проводимо ці заходи, і можна побачити, що люди так нелегко сприймають.
У мене останнє запитання, у нас хвилинка залишилась, тому коротка відповідь. У зв'язку з тим, що конфлікт затягнувся, деякі гуманітарні організації відчувають там певну напруженість фінансування. У вас таке є чи немає?
Ну, в нас до кінця 19-го гуманітарний є проєкт, але ми хочемо працювати, ми зараз же працюємо і будемо працювати в такому, є таке відновлення, да, вже не гуманітарне, так, реагування, а відновлення регіону, і ми хочемо працювати на відновлення цього регіону, ми хочемо працювати з громадськими активістами, ми працюємо вже зі школами, ми багато роботи робимо в неформальному на формальній освіті, і ми будемо розвивати цей регіон, в нас є зацікавленість в цьому.
Дуже дякую. В нашій студії в Сєвєродонецьку координаторка Сєвєродонецького офісу «Восток СОС» Марія Гуляєва.